Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Computer virus. Nangyari ang karanasang ito sa kaibigan kong writer, si Verna. Hindi niya tunay na pangalan. Hallucination ba o katotohanan ang kanyang naranasan? Para sa isang writer na tulad namin, mahirap magkwento ng mga ganitong pangyayari dahil parati kaming subjected na husgahan na baka figment lang ng imagination ang aming kiniklaim. Sa case ni Verna, kayo na ang bahalang humusga kung totoo ba o hindi ang nangyari sa kanya. For whatever it's worth, her story is worth telling sa koleksyong ito. Sa gabi ako sanay magtrabaho. I guess I'm a night person. From 1 a.m. up to 6 in the morning ang working schedule ko. Abnormal? Oo, pero sa ganoong mga oras nagpo-flow ang creative juices ko. Mas marami akong na-accomplish. Romance writer ako, pero minsan rumarakit din ang iba. I also do movie reviews and music reviews sa isang kilalang magazine. I love my job. Writing is my first love. My husband, my family. Recently, I decided to invest in my writing again by buying a new computer. Dahil tight ang budget ko, sa second-hand store ako bumili ng laptop computer. And I was able to get a good deal. 20,000 kompleto na ang nabili kong laptop computer. May free download pa ng mga softwares. I was in ecstasy. Pag-uwi ng bahay, nagsimula ako agad na i-explore ang bago kong computer. I really learned a lot. Medyo hindi pa ako sanay gumamit ng keyboard doon dahil super lambot. Pati yung mouse ang weird. Parang kinakapa sa smooth surface na inilaan to move the cursor. How weird. But I was willing to make the best out of that damn computer. After all, it cost me a lot of money. And I have plenty of jobs to do na nakapending. That same night, siguro mga around 2 a.m., I was still exploring my computer. Gumawa ako ng screensaver. Kakapindot ko, parang may kung anong program na biglang pumasok. Ewan ko kung ano yun. Basta nagpa-flash na lang sa screen ng laptop computer ang mga maliliit na dots na parang mga buhangin. Parami ng parami ang dots. Kinabahan ako. Para kasing virus. Kabibili ko lang ng computer ko na virus na. I wanted to call my friend who happens to know a lot about computers. Pero bigla kong naalala yung oras. Tulog na yun, piyado. At alanganin akong gisingin siya para lang sabihing may virus ang computer ko at hindi ko alam ang gagawin. A virus could wait. Pero hindi ako mapakali. Habang dumarami ang dots sa screen ng computer, muli akong nagpipindot. Hoping I could make it go away by clicking things in the computer. Pero nanatili yung mga dots. Tuloy sa pagdami at paggalaw. Wala akong nagawa. Sa kapaguran at kawalan ng pag-asa, napatunganga na lang ako sa screen ng computer habang pinagmamasdan ang mga dots. Suddenly, may napansin ako. Yung mga maliliit na dots sa computer, unti-unting may nabubuo. Hindi ako makapaniwala. Kinuskus ko pa yung mga mata ko. But it was real. It was happening before my eyes. God, I was horrified. Dahil napagtanto ko na ang binubuong hugis ng mga dots ay isang mukha. Isang mukha ng lalaki. Bagamat kinabahan ako, I still tried to win it over with logic. I mean, sa dami ba naman ang pwedeng gawin ng computer? Posible pa rin programa lamang ito doon. A software probably na ganito ang ginagawang visuals. Mga dots na bumubuo ng face ng tao. Baka yung file na nabuksan ko ay galing sa former owner ng computer. So, I decided na i-off na ang computer. At dahil hindi ko na alam lumabas sa program na pinasok ko, pinatay ko lang yun sa pamamagitan ng paghugot sa saksakan. Biglang namatay ang screen ng computer. Biglang nagdilim. Against the light, may kita mo ang reflection mo sa screen ng computer. Normal yun. Pero, ang laking gulat ko, pagtingin ko sa aking reflection, may lalaki sa likuran ko. Nakadukwang siya sa akin. Ang takot ko, bigla kong nilingon ang likod ko. Pero, wala naman. Hindi ko na ibinalik ang paningin ko sa reflection sa computer screen. Sobrang natakot talaga ako. Dali-dali kong iniwan ang computer at nagtatakbo ako patungo sa sala. Hindi na nga ako nakatulog the rest of the night. Kinabukasan din, ikinuwento ko sa mga kaibigan ko ang aking naranasan. No one believed me except si Gina, na may esperitistang kapatid. Sabi ni Gina, alamin ko raw ang nangyari sa dating owner ng computer ko. Baka may explanation ang pagmumulto nito. You mean, multo yung nakita ko sa reflection? Oo, ang sabi niya. At manifestation din daw ng multo yung mga dots na naghugis mukha ng isang lalaki. I was shocked and devastated. Gayunpaman, to satisfy my curiosity, nag-research nga ako. Binalikan ko yung kinunan ko ng computer. Wala naman daw silang track record ng mga pinanggalingan ng supplies nila. I was a bit disappointed. Pag-uwi ko ng bahay, pinagmasdan ko ang aking second-hand computer. Natakot na akong gamitin iyon. I decided to sell it na lang to someone else. Nung itatago ko na sa case yung laptop computer, may napansin ako sa ilalim niyon. May nakadikit na sticker. Sa sticker, naroon ang name, address at telephone number ng isang tao. Iyon kaya yung dating owner? I need to know. Tinawagan ko yung phone. Isang matandang babae ang nakasagot. Dito po ba nakatira si Vincent Lim? Ang tanong ko. Ha? Sino to? Verna Gonzalez po. Hindi po ako kilala ni Vincent, pero nabili ko po yung computer niya sa isang second-hand shop. I just wanted to know kung hindi stolen itong nabili ko para po makasiguro. Hindi agad nakasagot ang matanda sa kabilang linya. Parang naiyak ito. Hello? Naramdaman kong isinalin nito sa iba ang auditibo ng telepono. Isang lalaki ang nakausap ko. Vincent? Ito na ba si Vincent Lim? Hindi. Kapatid niya ako, si Froilan. Froilan, may I speak to your brother? That's impossible. Patay na si Vincent. Kinilabutan ako. Ha? He committed suicide. Patuloy ni Froilan. Binaril niya ang sarili sa ulo. Lalo akong na-shock. Munti ko nang mabitiwan yung phone. Oh my God! Nasa'yo yung computer niya? Yes. Tugon ko nang makabawi. Nabili ko sa isang computer store. Yes, ibinenta naming lahat ang gamit niya after we found him dead sa kanyang kwarto. Pero bakit? Dahil natalsikan ng dugo ang mga gamit niya, including the laptop computer. We thought it would only bring memories. May paniniwala rin kami sa angkan na ang lahat ng bagay na nabahira ng dugo ng namatay ay pinamamahayan nito. Bakit ka ba napatawag? That's precisely the reason. Minumulto ako ng kapatid mo. Sigurado ka? Oo. What can I do to help? Hindi ko rin alam. I'm sorry. No, I'm the one who's sorry sa nangyari sa kapatid mo. I'm sorry. It's okay. I hope you don't mind. Kailan ba namatay si Vincent? Last June 16. June 16 was my birthday. Coincidence? Ewan ko. But after knowing that, hindi na ako nagdalawang isip na ibenta ang laptop computer na yon sa iba. I made sure na yung bagong owner has a different birth date than mine. So far, ayun, sa bagong owner ng computer, wala naman daw nagmumulto o nagpapakita sa kanya. I felt so relieved. 1 month akong nagpahinga from using a computer. Nagmakinilya na muna ako. Mahirap, oo. But I was traumatized by my last experience with computers. After a month, nag-loan ako sa isang kaibigan and I bought a brand new laptop. Brand new at hindi na second hand. Mabuti na yung sigurado.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.